Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык кечки уктуруларын улантат. Ошентип Кыргызстанда бир жылдан ашык убакытка кечиккен парламенттик шайлоонун үгүт иштери башталды. Бул жолку шайлоо өнөктүгү анын ичинде үгүт иштери эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Кандай тобокелчиликтер эске алынышы керек? Алдыда бир айга созула турган үгүт өнөктүгүнүн күнгөй тескен адистер менен арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу адаттагыдай эле соңку жаңылыктар, сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Шайлоонун үгүт өнөктүгүнүн алкагында жалпыга маалымдоо каражаттарындагы социалдык түйүндөрдөгү коомдук тартипке жана коопсуздукка залака тийгизиши ыктымал билдирүүлөр күнү түнү көзөмөлдөнүп турат. Элдин тынчтыгын бузуучу же дүрбөлөң салуучу маалымат тарткандар жоопко тартылат. Бул тууралуу 29 октябрда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Жалпысынан белгилегенде, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги шайлоо боюнча иш чараларды өткөрүүдө чоң тажрыйбага ээ болгонун жана алдыдагы шайлоону өткөрүүдө коомдук тартипти жана коопсуздукту жогорку деңгээлде камсыздоого даяр экендигин билдирет.
Деди министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Адинай Шаршеева. Ал ошондой эле шайлоого карата министрликте ыкчам штаб түзүлгөнүн кошумчалады. Шайлоонун үгүт өнөктүгү тууралуу алдыдагы талкууда дагы кеңири айтып беребиз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдиргендей, эмдиги жылдын сентябрь айына чейин дүйнө калкын коронавируска каршы вакцина жана дары дармек менен камсыздоо үчүн миллиарддаган доллар зарыл. Кеминде 5 миллион адамдын өмүрүн сактап калуу үчүн 23.4 миллиард доллар, ал эми дүйнө экономикасын сактап калуу үчүн 5.3 миллиард доллар керек экенин уюмдун өкүлдөрү 29 декабрда билдиришти. Эл аралык уюмдун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус вакциналардын жана дары дармектин баарына бирдей бөлүштүрүлбөгөнү коронавирус пандемиясынын тезирээк бүтүшүнө тоскоолдук жаратып жатканын айтты. Эгер ушул убакка чейин колдонулган вакцинанын 6.8 миллиард дозасы бардык мамлекеттерге адилеттүү бөлүштүрүлсө, биз өз максатыбызга жетип, ар бир мамлекетте калктын 40% эмделип калмак, деди. Ал арада мурдагы президенттерден жана өкмөт башчылардан турган топ атайын билдирүү жасап, Римде ушул апта аягында өтө турган чоң 20 саммитинде кубаттуу мамлекеттердин лидерлери жакыр өлкөлөргө вакцинадан каралашуу боюнча орток пикир табышы керектигин айтышты. Кыргызстанда маданият, эс алуу жана спорт тармагында иштегендер дагы эми коронавируска каршы эмдөөдөн сөзсүз өтүүгө милдеттүү. Саламаттык сактоо министрлигинин 28 октябрдагы маалыматына караганда, өкмөттүн 2001-жылдын 21 декабрындагы жугуштуу ооруларды иммунопрофилактикалоо жөнүндө мыйзамын ишке ашыруу тууралуу токтомуна өзгөртүү киргизилди. Буга чейин милдеттүү түрдө эмделчүлөр тизмесинде медицина жана билим берүү кызматкерлери бар болчу. Кечээтен бери Кыргызстанда бул инфекциядан 2 адам каза болду, 2 тең вакцина албагандар. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2600 ашты. Кыргызстандыктарды эң олуттуу көйгөй катары жашоо деңгээли баалардын өсүшү ойлондурат. Бул тууралуу эл аралык республикалык институтту 11-26 сентябрь күндөрү жүргүзгөн сурамжылоосунун жыйынтыгында белгилүү болду. Сурамжылоого катышкандардын 61% жашоо деңгээли жана баалардын өсүшүн эң башкы көйгөй катары атаган. Жумушсуздук көйгөйү 2-орунга түшкөн. Кыргызстандыктар андан кийинки негизги көйгөй катары коррупция, миграция, билим берүү, коронавирус, экономика, жакырчылык, социалдык кызматтар, жүлөк пул, пенсиялар жана саламаттык сактоону аташкан. Сурамжылоого катышкандардын 1% көйгөй жок деп жооп берген. Кыргызстанда азык түлүк, күйүүчү майлоочу май, курулуш материалдары жана башка товарларга болгон баа кескин өстү. Октябрь айында күндүн кескин сууп кетиши көмүр тартыштыгын жаратып, анын баасы да өскөнү байкалды. Facebook компаниясы аталышын Meta деп өзгөртөт. Бул өзгөртүү Facebook, Instagram жана WhatsApp социалдык түйүндөрүнүн аталыштарына таасирин тийгизбейт. Meta деген ат ушул ресурстарга ээлик кылган компания гана тийиштүү болот. Facebook'тун негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг 28 октябрда билдиргендей, жаңы аталыш компаниянын ишмердигин мыкты чагылдырып, социалдык медиадан виртуалдык реалдуулукка таасирин кеңейтет.
Our mission remains the same.
Адамдардын башын бириктирүү боюнча миссиябыз мурдагыдай эле калат. Мурдагыдай эле адамдар үчүн технология жараткан компания бойдон кала беребиз, деди. Компаниянын аталышын өзгөртүү чечими Facebook социалдык тармагынын айланасында ызычуу күчөгөн маалга туш келди. Буга чейин компанияда иштеп кеткен кызматкер Facebook'тун жетекчилиги колдонуучунун коопсуздугунан өзүнүн тапкан кирешесин өйдө көрөрүн айтып чыккан. Цукерберг бул дооматтарды четке каккан.
Ооба, талкуулар дагы деле уланып жатат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Ошентип бүгүн 29 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоого үгүтүштөрү башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы маалыматына караганда бул шайлоого бир мандаттуу округтар боюнча 36 мандат үчүн 321 талапкер, ал эми партиялык тизме боюнча 54 мандат үчүн 21 саясий партия ат салышмакчы. Бул жолку шайлоо өнөктүгү, анын ичинде үгүт иштери эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Кандай тобокелчиликтер эске алынышы керек? Ушул жана башка суроолорго алдыда карайбыз, чарай талкууда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан, сөз өзүңүздө.
Рахмат Кулат, кайрылуу кеч, урматтуу каарман. Бүгүнкү биздин талкуубузга медиа эксперт Булак Кежи маалымат каражатынын баш редактору Семети Аманбеков, саясаттануучу Алмаз Тажибай жана телефон аркылуу дагы бир саясаттануучу Айбек Теңизбаев катышмакчы. Талкууга катышууга макулдук бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиремиз сиздерге. Анда адегенде суроо сиздерге. Албетте, парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот, жалпы белгилүү. Ага чейин бүгүнкү күндөн баштап үгүт иштери башталды. Үгүт иштеринин башталышы, жүргүзүүнүн тартиби, өзгөчөлүктөрү тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн бирин келип маалымат берсин дегенбиз, бирок алар келе алышкан жок. Семети мырза, сиз ушул үгүт маалымат иштери боюнча борбордук шайлоо комиссиясы менен кызматташып жаткан бир көз карансыз комиссиянын мүчөсү дагы экенсиз, ошондон улам сизге суроодо айтсаңыз, ушул байкоолоруңуз кандай болуп атат? Бүгүн ушул үгүт иштерин жүргүзүүгө талапкерлерге шарт мүмкүнчүлүктөр толук түзүлгөнбү? Азыр жагдай кандай? Негизи талапкерлер үгүт маалында кандай милдеттер жүктөлгөн талапкерлердин мойнунда? Анан кандай талаптар коюлган аларга карата?
Рахмат, саламатсыңарбы? Эми көз карандысыз комиссия эмес, бул жумушчу топ. БШКнын астында жумушчу топ бар, үгүт жана маалымдоо эрежелерин сактоо боюнча, кароо боюнча. Анын аяка 7 көз карандысыз медиа эксперт кабыл алынган. 2020 жылдан баштап ошонун арасында мен кирем. Биздин милдет бул жанагындай үгүт иштеринде бузукулар болсо, мыйзамдуу бузуулар болсо, ошо мыйзам бузуулар болсо, ошол жака өзүбүздүн реакциябызды айтып, анан БШКга өзүбүздүн рекомендацияларды айтканга ушундай укугубуз бар. Эми баарыбыз билесиз, баарыбыз билебиз, жаңы конституциялык мыйзамга, конституциялык мыйзамга жаңылыктар кирди. Бирок тилекке каршы мөөнөт аз болуп 29 августта президенттин указы менен ушул жаңы жогорку кеңештик шайлоо боюнча жарыяланды. Анан ушул жаңы эрежелерди түшүндүргөнгө, маалымдоого убакыт аз болуп калды. Бирок ошол кыска убакыт, кыска мөөнөт болсо дагы борбордук шайлоо комиссия, башка эл аралык фондулар, уюмдар поддержкасы менен бүт региондордун баарын кыдырып чыктык. Журналисттер менен, укук коргоо органдары менен, талапкерлер менен, саясий партиянын өкүлдөрү менен, баары менен мындай жолугушуу кылып, аякта жаңы конституциялык мыйзамга кандай жаңылык болду, кандай өзгөчөлүктөр болду, үгүт ичинде кандай өзгөчөлүк болду, баарын түшүндүргөнгө колдон келишинче кылдык. Региондорду 2 жолу айланып чыктык. Эми кыскасы айтып кетсем, азыркы бүгүндөн баштап жаңы нормалар боюнча үгүт иштери башталды. Аякта дагы жаңылыктар бар, чектер бар. Мисалы үчүн мурда билесиз, там больницаларга, мектептерге кирип берип ошол жактан үгүт иштерин жүргүзүп аткан, азыр 100 метр ичине эмес, 100 метрге чейин аяктан үгүт иштерин жасаганга болбойт деген.
Ушул жаңы мыйзамдагы өзгөчөлүктөрдүн бири ушул.
Ооба, өзгөчөлүктөрдүн бири ошондой болду. Анан мурда жанагындай избирательный фонддордо чектер жок болчу. Канча каражатың болбосо ошону салып эле үгүт иштерин жүргүзсө болот эле. Анан чоң чоң партиялар билбордтордун баарын, жанагындай спорт сарайларды, стадиондун баарын басып алып, өткөрөбү жыйын, өткөрбөйбү, бир акчаларын берип кичинекей партияларга ошондой тең мүмкүнчүлүктөр болбой калган да. Азыр избирательный фонддордун дагы өзүнүн чектери бар, партиялардын фондунун да чектери бар, жеке бир мандаттуу округтан бараткан талапкерлердин чектери бар. Ошондой өзгөчөлүктөр бар. Дагы айтып кетсем, домкомдорго азыр үгүт иштерин жасаганга болбойт. Баарыбыз билебиз, жергиликтүү шайлоодо домкомдор ушу Бишкекте үгүт иштерин өткөзүп атып, сатып алуу добуш сатып алуу чараларын көрүп атып, ушул Бишкек шаарындагы апрелдик шайлоолор жокко чыгарылды. Домкомдор болбойт, мамлекеттик кызматтар болбойт. Анан дагы бир мындай чоң нерсе, мурда саясий кызматтарды ээлеген кызматкерлер убактылуу эле өзүнүн ордун токтотуп, мисалы үчүн губернатор, аким убактылуу токтотуп шайлоого барчу. Анан өзүнүн жанагындай кызматкерлерин айтчу, мына мен жумуштан кеткен жокмун, азыр иштеп атам, ошон үчүн мага добуш бергиле деп ушундай бир административдик кыянаттарды жаралып атты да. Азыр болсо саясий мамлекеттик жетекчилердин баары толук кандуу заявление жазып толук кандуу ордунан кетиш керек. А мындай жөнөкөй эле мамлекеттик кызматчылар, специалисттер, эксперттер, алар деген мындай убактылуу эле токтотуш керек да. Ошол ошондой өзгөчөлүктөр кирди, ошонун баарын түшүндүрдүк. Эми биз үмүттөбүз ушул бир айда ушул үгүт иштерин бузбай жакшы тынччылык, адилеттүү шайлоо өтөбү деген үмүттө болуп атабыз.
Алмаз мырза, быйыр ушундай абдан принципиалдуу талаптар мыйзамга кирген, ушундай болуш керек идеалында деп эсептеп ушундай мыйзам кабыл алынды. Анан иш жүзүнө ашырылышы кандай болот, кандай бир тобокелчиликтерди сиз мисалы үчүн көрүп атасыз? Ушул мыйзам так аткарларына ишенсек болобу? Ал үчүн кандай, ким тарабынан кандай кепилдиктер керек?
Рахмат Нурулайым, бар болуңуздар. Урматтуу кадыр болсо, биздин бийликке негизи чоң сыноо болуп атат. Бийликке эле эмес, элибизге сыноо болуп атат. Биз ушул таза өткөрө алабызбы? Элибиз акылаттык, нравлык жактан жаңы деңгээлге өткөн жокпуз? Ушу кыска бөлүнтөрдүн арасындан Чамкен менен биз билебиз, ушу 30 жылдан бери саясий элита дегиле ушу мыйзамдарды бузуп бийликтегилер өздөрүнө кандайдыр добуш кылып саясий элита мындай айтканда бийликтин үстүнө калып калганга, бузууларга барып кандай бир мыйзамдарды дагы өз тарабына алып, же болбосо чала орточо мыйзамдарды алып келишкенде кандай бир биз өтүп алабыз, анан кийин 5 жылдан кийин өзгөртө бергиле дегендей сөздү кылып, анан ошо нааразычылыктар менен мына ушул 1 жыл мурун бизде жанагындай окуялар болуп кетти. Анан Садыр Жапаров мисалы ошо менен келди да бийликкечи, мындай айтканда ошо бузуулар менен бир жагынан ошо бийлик колунда болуп калды да. Демек элге убада берген жана сыноо деп айтып атпайбызбы? Ошон үчүн таза өткөргөнгө, өзүн аткарганга жанагы убадалардын баарын элге жанагындай таза өткөрүш керек. Эгерде өтпөсө эл мындан дагы жаман абалда болуп кетет, ишеним жоголуп кетет да. Эми ошону караганда биз карасак, ошо мурда эле БШКда сын айтып жүргөнбүз. Ошондой эле баягы биздин укук корган системалар ошолор камсыз кылып берсе жакшы өтөт дейбиз. Бирок тилекке каршы мисалы мыйзам, конституциялык шайлоо боюнча мыйзам жогорку кеңештин парламентине шашылыштан алынып калды. Мындай талкоого элге жакшы жайылган жок, элдин оюн дагы мындай же адистердин оюн жакшы угуп калышкан жок. Ошондон кеп мындай кемчиликтер бар. Мисалы калыртан баштап мына үгүттөө процесстерин бузуу менен келип атышат. Ушу бүгүнкү күнгө чейин аларга эмне кылып атат? Кандай бир жанагы эскертүү берип атат да. Анан эки эскертүү берсе Сметай мырза айтат, анда жанагындай четтетет деген
мыйзамда жазылган экен. Эскертүү бериш керек, андан кийин
эми карабайсызбы? Мисалы мейли эскертүү берди, четтетип койду, бирок ошо мыйзамга кандай бир жоопкерчиликти мындай көбүрөөк алыш керек эле да. Мисалы эгерде ошондой мыйзам бузулуу болсо, фактылар укук органдар тез арада тереп туруп, анан сот менен чечим чыгарып туруп, ошо жазоо жагы көбүрөөк жоопкерчиликти алыш
керек. Мыйзамдай катачылык деп ойлоп атасыз?
Бирок ошондой эмелер да алынган жок да. Мисалы баягы эскертүү менен эле же болбосо жанагы тизмеден алып коет да, болду эгерде кармалып калса. Бирок ошондой болбойт деген мындай жолдор бар да. Мисалы добушту сатып алуу же бул дагы аябай мындай тергөөчүлөр менен тергегенде аябай кыйын нерсеге алып келет да. Аябай кандай десем мындай баягы орусча айтканда доказательный базасы аябай бекем болуш керек да. Ошого дагы барганга кандай бир чаралар мындай кичине болуп калышы мүмкүн да, мыйзам жагынан карасак. Бирок баягы элдин баягы эмеси жаман да, мындай ошого эл нааразы болуп кандай бир ошолорго чаралар көргөзгөнгө болсо жакшы болмок да. Бирок эми булар дагы эмкиге калды болуш керек. Кандай бир жанагы бузукулар ошо сатып алуу менен же административ колдонуу болгон. Эми азыр биз байкап көрсөк көп учурларда мына ошо саясатчылар дагы айтып атат, латентно мына жашыруун катар жана агитациялар жүрүп атышат. Ошол эле баягы тыюу салынган менен бирок кээ ошо адамдар туура эмес колдонуп кылып атканы дагы туура эмес да. Ошолорду токтотсок, ошолорго баягы кармап укук коргандар ким эле чынэле ошолору жакшы эле иштесе.
Ошол укук коргоо органдарынан, ички иштер министрлигинин, прокуратуранын иши жана ал соттор чечим кабыл алган соттордун активдүү ишинин көз каранды деп
айтабыз. Мен мисалы Борбор шайлоо комиссияда жылында ошо өзүнүн комиссиясына жана андай топторго ошо тармактарды чакырылат. Бирок реагировать эткенде аябай мындай татаал болгон да, мисалы ошон үчүн мурда октябрда жана бузуулар менен реакция болбой ушуга алып келген. Эми ойлойбуз мындай жакшы эле мындай таза өткөнгө, анткени менен бир жагы саясий эрк бар, бирок ошо саясий эрк дагы тандалма болбош керек. Мисалы азыр көрүп атабыз, кээ бирөөнүкүн кандай бир жана эскертүү менен же болбосо кандай бир чыгарып коюп атат, баягы жок бузган жок деп ушундай кандай бир эмелерди токтотуш керекпиз, анткени баарына тең болуш керек.
Жакшы, бизде байланышта Айбек Теңизбаев, сиз байланыштасызбы? Саламатсызбы, дайыр жолу? Айбек мырза, байланышыбыз кичине техникалык жактан үшүштүк болуп атат окшойт, ал үчүн угармандардан кечирим сурайбыз. Негизи быйыл чын эле расмий бийлик абдан мындай ишенимдүү айтып атат, биз бул шайлоо кындыксыз өтөт, мыйзамсыз ресурстар колдонулбайт, колдонгондорго кескин чара көрүлөт деп атпайбы? Шайлоонун мыйзамдуу өтүшүнө албетте мыйзам анан талап турат, каалоо турат, бирок ошо шарттар түзүлгөнбү? Сиз кандай байкап атасыз, байкоо жүргүзүп атсаңыз керек талдоочу катары? Бизде ушу техникалык кичине мүжүрүштүк болуп атат, анда ошол эле суроону мен Себетей мырза сизге берсем окшойт.
Биринчиден кыскача кошумча бар, бул жакта коллегам айтып кетти, жанагындай мыйзамдуу жолдор түзүлгөн эмес деп. Жок, чын айтканда мыйзамдуу жолдор баары түзүлгөн. Биринчиден жанагындай добуш сатып алуу болсо, же административдик кыянатты колдонсо, же кастык тилин колдонсо, албетте тергөө органдары өзүнүн кылмыш ишин козголуп ошол чараларды өткөрөт. Жергиликтүү бийликте баарыбыз билебиз, бир нече домкомдорго кылмыш иши козголгон жана бир талапкерге, атын айтпай эле коеюн, азыр деле талапкер ошого кылмыш иши козголгон. Андан тышкары доо катарында жарандык жоопкерчилик бар. Эскертүү деген бул жалаң эле БШКнын колундагы инструмент. Андан тышкары жанагы бүт мыйзамдар бар, кылмыш жаза кодексинде бар, бузуу кодексинде бар. Анан азыр алдын ала үгүт иштерин өтүп кеткен учурлар болгон. Мисалы үчүн бүгүн Азаттык партиясынын бир партияга бир роликти чыгарып коюшуптур Facebook'ка. Жанагындай үгүт иштери башталбаганда эле чыгардык, ошол күнү эле биз чогулдук, азыр эскертүү деп бердик, анан укук органдарга бердик, карап көрсүн ким жасады, эмне үчүн ушундай эрте чыгарылды деп. Эми механизмдер жөнүндө, шарттар жөнүндө сиз сурагансыз. Мындай да, менин оюмча азыркы болгон мыйзам абдан жакшы, туура мыйзам. Баардык мындай көп, биринчиден көптөгөн мен айтып кеткен чектер коюлду. Мисалы үчүн үгүтчүлөрдүн санына чектеп койду. Азыр мурда билебиз, шайлоолордо өлкөнүн баары эле бир талапкерге иштеп эле, өлкөнүн баары эле үгүтчүлөр болуп кеткенде, азыр үгүтчүлөрдүн сандарынын баары чектелген. Мисалы үчүн 500 үгүтчүдөн партия же президентке талапкер 500 үгүтчүдөн көбүрөөк ала албайт деген немелер бар. 10 миң үгүтчү, а бир мандаттуу талапкерлер 500 көбүрөөк ала албайт. Эми жалпы система жөнүндө айтып кетсем, дүйнөдө ар кандай системалар бар экен. Тиги мажоритардык бар, пропорционалдык бар. Бизде Кыргызстанда бир эле единственный өлкө экенбиз, жанагындай мажоритардык, пропорционалдык, преференциалдык деген система берди да. Бул деген бир мандаттуудан өзүңүздүн депутатты шайлап аласыңар, партияны шайлап аласыңар, партиянын ичинен 54 талапкерден өзүңөр өз калган кандидатка, талапкерге добуш бере аласыңар да. Ушундай жакшы мыйзам болду да. Азыр лидер партияда жок, жанагындай алтын ондуктар, алтын жыйырмалыктар деген жок. 54-нчү талапкер биринчи орунга чыгып кетиши мүмкүн да. Бул биз шайлоочулардан, бизден зависит этет да бул. Анан ушундай жакшы мыйзам кабыл алынды. Мен ушу коркунучум жакын арада жана олигархтар буну көрө албай жокко чыгарып салышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыр пайдаланып ушундай таза шайлоо өткөрө алганга бир мүмкүнчүлүк болот. Экинчиден асуу системасы. Баарыбыз билебиз, автоматикалык түрдө саат 8:00 добуш берүү бүтүлөт, саат 8:30 уже билебиз. Бирөө шампанский ичет, бирөөлөр кайгырат да, уже билебиз да. Анан жанагындай мыйзам боюнча колго санаа боюнча чыгат да жыйынтыгы. Ошо асуу менен экөөнүн саны бир болуш керек. Ошо бири-бирин таразаланган жакшы бир система бар. Эми жалаң эле жанагындай мен айткан саясий эрк керек болуп атат да. Мыйзам бар, асуу бар. Мындай түшүндүрмө маалымдоо жумуштар жүрүлдү. Эми укук коргоо органы алдынча сот органдардын адилеттиги керек болуп атат. Азыр сот органдары көрсөтүп атат, адилеттүүлүк тарапта болбой атышат. Эми мен сөзүм басым болбосун, мен көз карандысыз журналисттер сыноо кылып атам да. БШК мисалы үчүн бир чечимди мыйзамга такап, мыйзамды көрсө, бир чечимди көрсөтсө, сот органдар башка бир чечимди көрсөтүп атат да. Ошон үчүн шарт түзгөнгө биринчиден укук коргоо органдарынын күчү керек, экинчиден соттордун адилеттүүлүгү, үчүнчүсү эң башкы биздин жетекчилибиздин саясий эрки керек болуп атат. Ошол үчөө болсо жакшы туура шайлоо болот.
Рахмат. Алмаз мырза, сот дайыма сот мындай сынга кабылган тармак болуп эсептелет. Буга чейинки тажрыйбаларды алганда, шайлоого байланышкан тажрыйбаларды алганда соттун көз карандысыз бейтарап чечимдер чыгарып мыйзамдын камчысын чаап иштепрелиге ишенсек болобу?
Эми элдин баары эле билет сот системасына ишенбейт. Бул бир паста эле өзгөрүп кетпейт сот системасы. Анткени мен аякта да баягы реформа мындай айтканда жакшы болгон жок да. Эми алып кетсек ошо жанагы мен абдан кошулам. Негизи ошо айтып атканыбыз ошо жоопкерчиликтерди көбүрөөк кылса деген мыйзамдаргача мындай системанын баарын чыкты, баары бир кандай бир кемчиликтер боло берет. Мисалы эми сот системасын алып көрсөк жанагындай мындай болуп атат да, борбор шайлоо комиссияга элдер жанагы нааразысын беришет, арызын беришет, анан аны комиссия карап көрүшөт, анан карап көрүп анан кийин ошондой болуп укук органдарга берет, анан укук органдар сотко берет да, сот менен чечим чыгат. Ошондой процедуралар көп болуп кетип атат да, арасындачы баягы кармап калып атат, же чечимин дагы борбор шайлоо комиссия чыгара албайт эгерде сотко иш берилип калсачы. Ошондой көп жерлер, же болбосо БШКга өзүнө бериш керек баягы ошо мыйзамдычы, бирок анда бир жагынан бузулуп калат, же сот системасы жанагындай акыйкаттуу сот системасы болуш керек да. Жанагындай эгерде азыр соттон болот, эгерде эми алар деле күнөөлөгөнгө биз алыспыз, бирок мыйзам менен барсак ошо мыйзамда жетишпегенде мүмкүн жанагындай вилка деп коет, эки жагынан караганда жазылуу мыйзам болуп калса анда сот бир жагы эки эмеден чыгара берет да корутундарды.
Эки ачыга пикирдин кайсы жагын, бул жерде соттун өзүнүн жеке кесипкөйлүгү анан принципиалдуу мамилесинен да көз каранды болсо керек да, адам фактарына байланыштуу. Анан бир маселе, жана сиз добуш сатып алуу боюнча кеп кылып калбадыңызбы, анан айрай деген ат менен белгилүү эл аралык республикалык институт ушу жаңы сурамжылоолорду жарыялады, сиздерде окудуңуздар болуш керек. Анда көрсөткүчкө караганда ушу сурамжылоого катышкан кыргызстандыктардын 30% талапкерлерди тандоодо билим жана сапаттуулук таасир этүүчү фактор деп эсептептир да. Бул шайлоодо ушул тандоо билим жана сапаттуулук таасир этүүчү башкы фактор болот деп. Анан шайлоочу талапкердин анан партиянын адилеттүүлүгүнө анан абийирдүүлүгүнө карап добуш берет дептир. Ушуга ушундай божомол реалдуу, ишенсек болобу? Добушту сатып алуу кызыкчылыгы азайып анда дароо.
Мен мына 30 жылдан бери жанагы саясий элита өз электоратын өзгөчө кичинекей ата мекенинде багып келген. Бул ошо гуманитардык жардам, баягы өзүнүн айылдарына жардам берип, жанагындай көк боору жанагындай оюндарга приздерин коюп, ушундай атты башты депутат болом дегендерчи. Эгерде кимдер ким азыр көбүнчөсү чыгып атышат, мисалы ошо бир мандаттык округ мененчи барса эле айтып атышат, сен бизге эмне кылып койдуң эле депчи. Азыр эл ошого көнүп калган. Мисалы мектептер бар, ошо бизге ремонт кылып берсе биз ошого беребиз деп элечи, ачык эле баягы кандидаттар.
Бирок бул мыйзам бузуу да.
Ошо мыйзам бузуу. Көбүнчө бизде мына инфраструктуралык подкуп деп коет, инфраструктура сатып алуу да, баягы жол салып анан мектеп салып депутаттар болуп ошо бийликте турганда кандай бир ошо өзүнүн мектебине жана же өзүнүн айылына, өзүнүн жана жерине кандай бир инфраструктуралык көпүрө салып берейби, ушундай кандай бир жардам кылып
доош салуу, сатып алуу, сатуу деген өнөкөт.
Бул акчага анан эки түрү бар да.
Бул жолу азайышы мүмкүнбү? Ушуну айтыңызчы.
Эми бирде азыр жанагы инфраструктуралык сатып алуучу жана айтып атканчы э бирде эми үгүттөө жагынан чыгып кетсе буну ошо менен кармаш керек да. Мисалы бул кандидат биздин айылыбызга мынча жардам берди дегенде бул үгүткө ошонун лексикондон алып коюш керек, антип айтпаш керек, анткени бузуу болуп калышы мүмкүн. Мен кандай бир кылдым депчи, анткени мен көбүнчөсү биз жанагы ар айда айтып аткан изилдөө боюнча эгерде акылдуу мындай көбүнчөсү интеллигенция жанагы бир мандатка барган 100 000 эме борбор шайлоо комиссияга төлөп бериш керек да, андай жокторду эмне кылабыз? Алар баягы теңдик жок болуп калат да, теңдик жок болуп калгандан кийин ошого дагы көңүл буруш керекпиз. Анан көбүнчөсү эгерде биз түшүнөбүз, эгерде ал коммерция менен эме турат мектеп салып берсе, бирок жанагы мамлекеттин түзүндө кандай бир жашап берип койсо, бизге жардам берип атат. Анан ушундай көп эме бар да, мындай айтканда олигарх деле азыр өтүп кетиши мүмкүн, колунда барлар көбүнчөсү, анткени эл дагы ошону күтүп атат. Анан олигархтар мындай айтканда ишканалар бар да, ишканасы бар,
кандай тосмолор бар,
аны эчтеке азыр уже кыла албайбыз, бирок жанагы үгүт агитациясынан ошону айтпаса жакшы болот эле деген.
Мисалы Семетем мырза, мисалы айрай айтып атпайбы, ушул сурамжылоо жүргүзсөк, ушул чынында эле жанагындай билиминен сабатына карап тандайбыз депчи, бирок алар биз акча бергендерди шайлайбыз деп айтпайт да.
Биринчиден ошондой айтып аткан уже кубанычты жаратат. Экинчиден кыскача бир түшүндүрмө берип койсом бул жака. Биринчиден эмне үчүн добуш сатып алуу көйгөйү азыр абдан актуалдуу анан чоң болуп калды? Ал жанагы асуу система киргенден кийин азыр талапкерлер, жанагындай туура эмес иш жасап аткан талапкерлер жанагы шайлоо комиссияларга акча бергенден муктаж болбой калды, резон жок болуп калды да. Анткени асуу санап жанагы вброс кылчу эмес беле мурдачы, асуу жокту жана көп бюллетень салып жергиликтүү шайлоо комиссиялары менен келишим түзүп алып акча берип койгон вброс кылчу, азыр вброс кыла албай калды, анткени асуу карап атат. Ошон үчүн башка формага өтүп кетти бул добуш сатып алууга. Ошон үчүн добуш сатып алуу азыр күчтүү болуп атат. Бирок кандай жол бербегенге жол бар. Мисалы үчүн өтүп кеткен жергиликтүү шайлоолордо укук коргоо органдар абдан жакшы иштеди. Вот мен дайыма сындайм, бирок бул жолу абдан жакшы иштетип подкуптардын баарын жана добуш сатып алуунун көбүнө түп тамыры менен чаап чыкты, канча домкомдорду откурушту, канча иштерин жүргүзүштү. Демек укук органдарга саясий биздин жетекчилик саясий эрк менен буйрук берсе алар иштей алат экен да, эметип алат экен, коргой алат экенбиз. Биринчиден ушул укук органдары иштеш керек. Эми дагы бир түшүндүрмө, жанагындай айтып атпайбы, айтып атпайсызбы Алмаз мырза, жанагындай үгүт иштерине буну жасадым, тигин жасадым деп кошпош керек. Дагы бир өзгөчөлүк жаңы мыйзамда бул кайрымдуулук деген жанагындай бул жолу 29 августтан баштап кайрымдуулук эч кандай иш жүргүзбөш керек. Талапкер дагы, саясий партия дагы талапкердин үй бүлөсү, жакындары эме өткөзбөш керек да. Кайрымдуулук, кайрымдуулуктун артынан школ салып, шагыл төгүп жанагындай жолдор жасап атышты да.
Мисалы кайрымдуулук жасагандарга эскертүү жанагындай эле мыйзам боюнча биринчи экинчи эскертүү
берилет, ага чейин жасап койгон да.
Мына азыр аны түшүндүрүп берем, аны түшүндүрүп берем. Мына эгерде кайрымдуулук менен кармаса ал мүмкүн эскертүү эмес, сразу эле алып салганга укугу бар да. Мисалы үчүн жергиликтүү эмеде Ак Бата партиясын билесиз, шагыл бир талапкер шагыл тогуп сразу эле эскертүү жок эле талапкерден алып койгон, бир талапкерди билесиз. Эми мурда жасап кеткен. Алмаз мырза абдан туура айтты, эгерде мамлекет каржыны колдонуп мисалы үчүн мына бул мектепти мен салдым деп мамлекет салса, андай үгүт иштерге жол берилбейт, ал мыйзам бузуу болот. Бирок эгерде өзүнүн күчү менен жанагындай бизнесмен болобу, өзү мындай эме болобу, өзүнүн күчү менен айылына, жергесине жардам берсе, анда маселе жок, үгүт иштерин айта берсин. Бирок жанагындай мөөнөттөр болуш керек да. Качан шайлоо болот деген указ чыктыбы? Болду. Андан кийин бир да кайрымдуулук жасабашың керек, ага чейинки пожалуйста жасай бер. Бул эмне үчүн айтылды? Наоборот, жана баарыбыз билебиз да, депутаттар 4 жыл жок, анан 5-жыл келип жардам берип атат. Ушул 5 жылдан бери кайрымдуулук жасасын, жардам берсин, өзүнүн күчү болобу, өзүнүн үгүтчү менен берсин, пожалуйста, анын үгүт иштерин да айтып берсин. Бул деген
урматтуу каарман, сиз азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Бул талкуунун видео версиясы ютубтагы жана фейсбуктагы баракчабызда уланып жаткан. Эсиңиздерге салабыз, талкууга медиа эксперт Темети Аманбеков, саясаттануучу Алмасы Тажыбай катышты жана телефон менен Айбек Теңизбай катышууга аракет жасап жатат. Берүүнү болсо Бурулкан Турдубек кызы талкууну алып барып жатат. Ушундан кезектеги жарым саат уктуруубуз аягына чыкты. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.